U 19. i početkom 20. vijeka za evropskog čovjeka Crna Gora je bila izazov, avantura, nepročitana knjiga. Državnici, naučnici, avanturisti i žbirovi pohodili su Crnu Goru i slovima je darivali vječnost. Oni su nepristrasna porota, sudije koje sude po zakonima prirode, u čijim očima možemo da se ogledamo i danas u 21. vijeku, a čija slova i riječi su naša slika i ogledalo. Emisija Stranstvovanja Crnom Gorom govori o nama kakvi smo bili, kakvi jesmo i kakvi ćemo zasigurno biti. Stranstvovanja Crnom Gorom.
Knez Golicin, rođen je 1860. godine u Wiesbadenu u Njemačkoj. Počeo je da objavljuje još kao desetogodišnji dječak. Obrazovanje je stekao u elitnom Aleksandrovskom liceju u Petrogradu, a karijeru krunisao mjestom u državnom savjetu, najvišem savjetodavnom tijelu ruske monarhije. Objavio je više romana i drama, prevođene na italijanski, francuski i njemački. Ondašnja kritika, ne odričući mu talenat i lijep način izlaganja, zamjerala mu je zbog crno-bijelog načina prikazivanja stvari i nedovoljne psihološke iznijansiranosti likova. Njegova obsesivna tema je kritika načina života zlatne mladeži i visokog petrogradskog društva, koje optužuje za bezidejnost, ispraznost i cinizam. Umro je u Leningradu 1928. godine. Ponovo čarobni zalivi Boke. Dok se brzo spuštamo ni serpentine, plavi zalivi iz minuta u minut mijenje izgled kao da priroda žuri da nam pokaže sve draži kojima može da sablazni čovjek. Prelazimo granicu i stupamo na austrijsku teritoriju. Za nekih sat i po, nekoliko minuta prije podna stižemo u Kotor, a pošto smo prošli sito i rešeto carinskih formalnosti, upućujemo se u kafanu da uz limunadu razmotrimo dalje korake. Plovidba čamcem po zalivu predstavlja posebno zadovoljstvo. Svu onu ljepotu koju smo doživjeli gledajući Boku sa krsta, sada klizeći lagano duž obale, vidimo u detaljima. Oleandrove šumice spuštaju se niz obronke sve do mora. Iz živopisnih sivih litica izdvaja se jarko zelenilo sočnih kaktusa. Mirišu limunovi, protežu se vinogradi i odrine sa procvetalim puzavicama. Poslije stroge ljepote Crne Gore, zavedeni smo u miljatošću ovdašnjeg rastinja, mekim obrisima i nježnim bojama. Ovdje, gdje je proliveno toliko krvi i gdje se liju tolike suze, čari prirode stvaraju ambijent zemaljskog raja. U tišini prolazimo pored Dobrote i Prčanja, napola opustilih naselja, sa zamuklim dvorcima i nedovršenim ili napola razrušenim crkvama. Velika pravoslavna crkva u Prčanju, odavno početa, već nekolike godine stoji nedovršena jer nema sredstava, a vlada, naravno, ne želi da pomogne. Zahvaljujući pomoći iz inostranstva, katoličanstvo u Boki posljednjih godina postiže velike uspjehe, dok za pravoslavlje takve potpore nema. Evo Perasta i Risna, sa puno prelijepih i zapuštenih kuća, gdje svaka pojava života već nosi pečat laganog umiranja. Nekad je Boka bila bogata, njeni stanovnici su bili poznati kao vrsni moreplovci, Njena flota jedrenjaka zalazila je u najudaljenije dijelove okeana. Poslije 2 sata vožnje pristajemo uz molo Svete Nedjelje, omanjeg naselja što se lijepo bijeli iznad plavetni Laboke. Predio između Svete Nedjelje i Herceg Novog je predivan. Podsjeća na rivijeru i zasigurno će je potpuno zasjeniti kada se vremenom duž obale izgrade ljetovališta. Ovdje je klima dosta mekša i toplija, a obale živopisnije nego na jugu Francuske. Kraj ima blistavu budućnost.
Stranstvovanja Crnom Gorom.
Usput svraćamo kod mog starog prijatelja, zemljoposjednika Mitrovića. Prije dosta godina otišao je za Ameriku, tamo zaradio veliki imetak i onda se vratio u rodni kraj i ogradio prelijepu kuću oko koje su veliki voćnjaci i vinograd. Prvo do iznemoglosti moramo da jedemo kajsi i crno grožđe, a onda nam pokazuje zanimljivu kolekciju starog srpskog oružja i na naše veliko zadovoljstvo uz gusle nam pjeva stare slovenske pjesme. U njima ima širine ruskog napjeva i polutonova istočne tužbalice. U tom glasu prepoznajemo srodnost ruskog i srpskog naroda, zagubljenu u bogazama prošlost. Tužne su to pjesme, nastale pod navalom uspomena na slavnu prošlost. Pjesme koje su se prvi put začule poslije poraza na Kosovu, koji je bio kobna odmazda sudbine za našu pobjedu na Kulikovskom polju. Ponovo smo u Kočijama i uskoro srećemo prijatelje koji su nam pošli u susret, što je možda malo nepromišljeno s njihove strane. Pri ovdašnjim prilikama treba se čuvati javnog iskazivanja naklonosti prema Rusima. Niži organi švapske vlasti su izuzetno usrdni. Kad je maltretiranje u pitanju, jedva čekaju priliku da u tom poslu ispolje inicijativu, često bez ikakvog stvarnog povoda. Pred manastirom Svetog Save, Savina, Kočije ostavljamo. Odatle ćemo ići pješice. Manastir Savina je vjerovatno jedan od najljepših obitelji na svijetu. Smješten je u hladu, mirišljavih stabala, na najljepšem mjestu Boke, na mjestu gdje se ukrštaju raznoliki i zanosni vidici. U njemu tokom ljeta boravi kotorski episkop Gerasim, bodar i gostoljubiv starac. Možda su i u njemu ugasle iskre protesta protiv ugnjetavanja koje trpi pravoslavna vjera. Ali kako god da je, ona dočekuje srdačno i odmah izdaje instrukcije kaluđerima, a mojim saputnicima, koji su ovdje prvi put, pokazuje svoju kolekciju rariteta, biblioteku i davnašnji majstorski urađen portret Petra Velikog, rad nepoznatog slikara. Priča brzo, prelazeći sa ruskog na francuski, sa ovog na italijanski ili na njemački. A ovaj posljednji čak najređe koristi. Vidi se da je vrlo pametan i vrlo oprezan čovjek. Ovdje ljeti odmara i popravlja zdravlje koje mu je narušeno zimom koju provede u Kotoru. Usput da kažem, Kotorska eparhija je skorašnjeg datuma i ustanovljena iz političkih razloga da bi se pravoslavno stanovništvo odvojilo od Cetinja kao duhovnog centra pravoslavlja. Koliko ja mogu da zaključim, taj cilj nije postignut. Pravoslavni stanovnici Boke i dalje visoko preosveštenog Mitrofana smatraju svojim vrhovnim pastirom. Primiče se noć i nemamo kad više da sjedimo. Oprostili smo se sa preosveštenim Gerasimom i uputili za Herceg Novi, lijepom alejom Kestenova i Bagrema, koja ide visoko iznad obale. Desno su mračne visine Krivošija i zelene šumice oleandera, lijevo tiho zapljuskuje more i odasvud, tokom 20 minuta dugog hoda, dopire prijatan miris šume.
Stranstvovanja Crnom Gorom.
Herceg Novi gleda na izlaz iz Boke u otvoreno more. To je mali gradić, sav u tonu u zelenilo i graciozno razbaškare na padini. Njegova topla klima i poetična ljubkost okolnih pejzaža učinit će da će u budućnosti nesumnjivo zasjeniti Sorrento i postati sjecište bolnih i depresivnih ljudi iz cijelog svijeta. Priroda mu je dala sve, ali ljudi nisu uradili još ništa. Današnji Herceg Novi je siromašan i nema uslova za komforno ljetovanje. U gradu ima samo jedan hotel. Gazde su savjesne, kuhinja je dobra, ali su smještajni kapaciteti suviše mali. Šetališta nisu uređena, u radnjama ima samo najnužnije stvari, jedino čega ima u izobilju, to je austrijska vojska. Herceg Novi ima veliku budućnost i žalosnu sadašnjost. Dobili smo prvoklasan smještaj u privatnoj kući za tri velike sobe, raskošno namještene, ostaci nekadašnjeg bogatstva vlasnika, iz kojih se na sve četiri strane pruža prekrasan pogled, platili smo 3 rublje. U Herceg Novom je sve nevjerojatno jeftino, sa izuzetkom kočijaša koji vole da zacijene obilazak okoline. Ustajemo i šetamo ulicama u očekivanju da se otvori restoran da popijemo kafu. Malo po malo pjaca oživljuje. Hercegovci, Kriošijani i Bokelji pristižu sa svojim skromnom robom. Ovdje se ne mogu vidjeti crnogorske kape, nije ni čudo. Lokalne vlasti smatraju da je nošenje te kape maltene ravno pozivu na ustanak. Bilo je slučajeva da su vojnici otimali kape i kidali inicijale knjaza. Naravno, poslije toga bi pala krv, slijedile bi hapšenja i mjere pojačanog maltretiranja stanovnika. Knez Golicin poziva svoje zemljake da napuste uhodane turističke staze i upuste se u avanturu koja će se višestruko isplatiti, u moralni turizam, u posjetu Crnoj Gori. Ovo je priča o putovanju 3 ruska musketira koji nadmudruju austrijskog uhodu i stižu u Crnu Goru u predvečerje aneksione krize 1898. godine, gdje ih čeka neopisiva i nedirnuta patrijarhalna ljepota, gdje ih svuda dočekuju sa takvim oduševljenjem da to kod njih naviknutih na gradski život ne može da ponekad ne izazove blagu ironiju. Zabilješke pravljene tokom putovanja, prožete opijenošću jugom, ljepotom, boravkom u prirodi i okruženju ljudi koji su u siromaštvu i poštenju i bez ičije osim ruske pomoći, junački nosili svoj teški krst borbe za pravoslavno slovenstvo, dopunjene su kasnije u Petrogradu istorijskim činjenicama, izloženim po knjizi Rovinskog i političkim razmišljanjima u duhu reformisanog slavenofilstva, sa akcentom na pravoslavlje i Veliku Srbiju, na čelu sa dinastijom Petrović. Pozivajući ruske turiste da upoznaju ovakvu Crnu Goru, još neobrlaćenu rutinskim turizmom, Golicin putovanje predstavlja kao hodočašće. Jedan od važnih ciljeva knjige je da ubijedi ruskog čitaoca da je Kneževina Crna Gora zahvalna i da zaslužuje rusku pomoć, da opovrgne nepovoljne glasine i da na osnovu lične osvjedočenosti dokaže da kneževina i režim knjaza Nikole treba da budu oslonac ruske politike na Balkanu. Golicin je za knjigu dobio crnogorsko odlikovanje Danilov orden 3. stepena. Emisiju tonski realizovao Srećko Radović, urednik i voditelj Miomir Đurišić.
Slušali ste emisiju Stranstvovanja Crnom Gorom.